Продължаваме нататък, уважаеми слушатели, празничния ефир по случай третата годишния на Радио К2. Следващия гост в ефира ни е генерал-лейтенант Аню Ангелов, министър на отбраната. Добър ден, генерал Ангелов.
Добър ден. С поздравление най-напред за тригодишно присъствие в националния ефир и с пожелание за още по-значително присъствие в бъдеще.
Благодаря ви за което и с пожелание да участвате по-често в нашия ефир, защото нашата аудитория е просветената аудитория, вие знаете.
Да, знам.
Господин Ангелов, въпросът, който задавам от сутринта и през министър-председателя, и през бъдещия президент, посланникът на Съединените американски щати, ваши колеги, министри, магистрати и така нататък, е следният. Кои са трите важни постижения в вашата област през изминалата година?
Ще започна с това, че министерството направи всичко необходимо да осигури интензификация, значителна интензификация на бойната подготовка на българската армия, която е една от основните задачи на всяко министерство на отбраната. Увеличихме броя на съвместните учения заедно с сухопътните и други сили на Съединените американски щати в България и в Германия. Освен това, за пръв път силите специални операции успяха да участват в обединено учение на силите специални операции на НАТО. И тук мога да прибавя също така и за пръв път от 3 години беше проведено бригадно учение с войски. Става въпрос за сухопътните войски. Това е първо. Второ, успяхме да посрещнем основната част от плащането и да приключим с модернизацията на военновъздушните сили, а именно с транспортни самолети Спартан и вертолетите Кугър, да получим последните 3 вертолета Пантер за военноморските сили, за които трябва да платим през следващата година още 50 милиона, 30 милиона лева платихме през тази година. Осигурихме още 30 бронирани и небронирани автомобили, с което общия брой на новите автомобили в сухопътни войски станаха 335 по един договор с Daimler Mercedes. И на трето место бих посочил, ако така ги градирам, това е безпрецедентната бърза подготовка за участие на фрегата Дръзки в операцията Обеден защитник край бреговете на Либия за осигуряване на оръжението ембарго, наложено от ООН. Това са трите така основни неща, които бих очертал. Има още много, но вероятно ще стане въпроси в нашия разговор.
Да, сега ще ви попитам, генерал Ангелов, каква е обществената полза? Това е винаги най-важният проблем при едно демократично управление от това, което Министерството на отбраната в случая прави в своя ресор и всичко това, което изредихте.
Вижте, не бих пожелал на никоя държава да усети обществената полза от подготовката на своята армия. Защото това би било катастрофално, трябва да ми разберете и мисля, че ме разбирате. Обществената полза е виртуална, така в случай, че се наложи тази българска армия да действа в защита на териториалната цялост, а така също и да изпълни задълженията си по членството си в НАТО и в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Ето защо често пъти това е невидимо, но труда на военнослужащите и националните служащи от Министерството на отбраната е достоен за уважение.
Това беше важно послание, защото то съдържа цялата отговорност на мисията и строгостта на институцията, която вие ръководите. А втората част от въпроса ми към всички събеседници е, кои са трите приоритета, които са най-предстоящи през следващата година?
През следващата година най-важното е да направим темп, да запазим темпа на подготовка на българската армия, такъв както беше през тази година, независимо, че имаме около 60 милиона лева по-малко в бюджета за следващата година. Ще можем много целесообразно и така целеустремено използване на тия средства да постигнем тази задача, т.е. да запазим нивото на подготовка и на способности на българската армия. Освен това, през следващата година предстои да изпълним една съществена част от нашия план за развитие на армията, като преструктурираме редица бойни поделения в трите вида въоръжени сили. Това ще стане в голямата част към 1 юли. И това е много съществено. Освен това, ще започнем набирането на резервисти след приемането на новия закон за резерва на въоръжените сили през до края на тази и в началото на следващата година. Затова и това е една от нашите най-важни задачи. На трето место бих искал да посоча прилагане в действие на току-що приета стратегия за трансформиране на участието ни като въоръжени сили в Обединените сили на операцията ISA в Афганистан. Ето това са основните задачи, които предстои да бъдат изпълнени през следващата година. Нали, 3 по 3, разбирам, замисъл е. 3 години присъствие в ефира и по 3 задачи. А те са много, много, много повече.
Не, защото знаех, че ако ви кажа, кажете приоритетите изпълнените, можехте да кажете и 300. Просто
така е, да.
Не съм се ръководил от това.
Да.
Генерал Ангел, доколко обществото е съпричастно на това, че сигурността на държавата е наистина под нова бленда по отношение на това, че ние сме в партньорство с Европейския съюз и с НАТО, и доколко кадрите, които са ангажирани във вашето министерство, работят вече по този нов начин?
На първо место, вие знаете, че в България за първ път има функциониращо интегрирано Министерство на отбраната. И ние реорганизирахме оперативните си щабове през изтеклата година. Това ни именно позволява с по-малко личен състав, намалихме с около 50% администрацията на Министерство на отбраната за тези 2 години, да изпълняваме задачите дори по-ефективно, отколкото до сега. В последно време обаче мен ме тревожи едно сравнително неочаквано нарастване на негативно отношение от страна на някои кръгове, особено сред работодателските организации по отношение на българската армия, на военнослужащите и цивилните служители в системата на Министерството на отбраната. Това не може да не ме тревожи. Ние се мъчим да обясним на обществото. Имаме пълна откритост по отношение на това какво правим всеки ден, както на сайта на Министерството на отбраната, така и в редица мои и на мои колеги изявления по медиите. За съжаление, вероятно, чувството, че сме под чадъра на НАТО и участваме в общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз, някои го читат като една привилегия, която ние ползваме без необходимост да влагаме каквото и да е, за да имаме тази привилегия. А това далеч не е така. И за това се стремим да обясним по всякакъв начин това, което правим. Защо участваме в Афганистан? Защо участваме в Обединен защитник? Защо продължаваме да готвим нашата армия за участие както в операции на територията на страната, така и извън нея, като един комплект въоръжени сили? Всичко това го правим единствено и само с цел целесъобразно да харчим тези левове, които отделят българските данъкоплатци. Аз мога да дам отчет за всеки един лев.
А как се оборите все още битуващията мисъл, че по-рано бяхме под така, влиянието на бившия Съветски съюз, сега изпадаме под американско влияние? И това плюсове ли са или са минуси? Защото въпросът е много широк, нали?
Аз не знам какво разбирате под изпадане под американско влияние. Бих се съгласил с изпадането под съветско влияние, поради проста причина, че механизмите за вземане на решение в бившия Варшавски договор бяха съвършено различни от това, което като механизми имаме сега при вземането на решение в Северноатлантическия съвет на НАТО. От тази гледна точка ние сме равностойни членове на НАТО. Ние не сме партньори на НАТО.
Точно така.
А членове на НАТО, ние имаме съюзници в НАТО и по съюзски решаваме тези неща. Наскоро четах някакви глупости, че някакви посолства имали определена роля върху избора на един или друг висш командир в българската армия, който най-напред е обида към висшия командния състав на българската армия, а не към мен. Това далеч не е така. И независимо кое посолство, дали американско, дали френско, дали германско, се опитва да... И аз мога твърдо да заявя, че никой от тях не се опитва да въздейства върху каквото и да е кадрово решение, което взимам аз, чрез мен предложение до Министерския съвет и оттам до президента.
Това е важно. И сега при новия президент, как си представяте ролята си на най-важния участник, бих казал, в Консултативния съвет по национална сигурност? Ще усъвършенствате ли общуването си?
В споменати от вас Консултативен съвет за национална сигурност, всички участници са равни. Там според мен няма най-важен, единствено най-важен е президента, който ръководи този съвет.
Скромно каза той.
Да, но в същото време трябва да кажа, че имаме много добри взаимоотношения с бъдещия президент, с господин Плевнелиев. Ние се познаваме откакто работихме за тази партия, която сега в момента е на власт. Аз като член, той като не член на тази партия. Също така, като министри и колеги, ние сме имали много добри взаимоотношения, взаимно разбирателство. Министър Плевнелиев като министър и член на Министерски съвет и гласува и за Бялата книга за отбраната и Плана за развитие на въоръжените сили. Ще продължим да работим заедно и ще убеждавам по всякакъв един убедителен начин и президента, и неговия екип за това какво прави българската армия, че това е полезно за българската армия, какво прави Министерството на отбраната, какви са проблемите на Министерството на отбраната. Би го запознавал, стига той да изяви това желание, със всеки един проблем, аз съм сигурен, той такова желание ще има.
И последен наистина въпрос, генерал Ангелов, ние като медия сме поставили като основен приоритет да информираме абсолютно обективно и изчерпателно слушателите и обществото за това, което се случва във всички сфери. Ние сме политическо радио. Министър Плевнелиев подчерта, че ще търси много по-голяма откритост на работа на президентската институция, в това число и на Консултативния съвет за национална сигурност. Вие бихте ли имали нещо против, когато няма класифицирана информация, да се излъчват тези заседания директно в ефир?
Напротив, аз бих бил най-яростният привърженик на такава идея. И аз считам, че това е достойно за радио на такава млада възраст, все пак на 3 години, да поеме този ангажимент, защото не мога да кажа, че други медии, било то радиа, телевизии и вестници, спазват някакъв етичен кодекс по отношение на това, което се върши в отбраната. Така че аз съм напълно открит и без да обещавам, не мога да кажа, че всеки ден и всеки час слушам радио К2, но имам информация за това какво се говори по К2 благодаря на моите колеги от прес-центъра.
Да.
И аз ще се стремя да отговоря на всеки ваш въпрос, който вие бихте ми поставили в бъдеще.
Изключително много ви благодаря за това, не защото отправихте нещо като комплимент и признание. Благодаря ви наистина.
Не искам да правя комплименти.
Но, понеже вие имате свой медий, имате печатно издание, имате телевизия, нека да прибавим и радио К2, вашия прес-център, да има грижа, да, когато има възможности да излъчваме важни за обществото неща директно от място на събитието, да имаме по-близка връзка.
С радост приемам това предложение, ще дам съответните указания на нашия прес-център.
Обичам да говоря с хора на реда. Благодаря ви много. Изключително много и благодаря, генерал Ангелов.
Разговор, още веднъж поздравление. Още веднъж поздравление.
Благодаря ви. Благодаря ви. Разговарахме с генерал-лейтенант Анел Ангелов, министър на отбраната, по случай 3-годишнината на Радио К2 за важни приоритети в министерството.